πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι 5η 19 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου, αρχισυνταξία Δημήτρη Κρητικό, διεθνή Έλενα Λεβίζου και στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πάμε τώρα να ακούσουμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα, νεκρός ηγετικός στέλεχος της οργάνωσης που συμμετείχε στο αιματερό χτύπημα στα Κιμπούτς. Πράσινο φως Ισραήλ και Αιγύπτου για να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα και να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια ίσως και αύριο στη Γάζα. Συνεχίζεται ο βομβαρδισμός της Γάζας από τους Ισραηλινούς. Διπλωματικής προσπάθεια συνέχεια από τον Βρετανό Πρωθυπουργό που βρίσκεται στο Ισραήλ και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στην Αίγυπτο. Σε αναβρασμό ο αραβικός κόσμος για το έγκλημα πολέμου στο νοσοκομείο της Γάζας. Την πρόεδρο της Δημοκρατίας ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Να πριτανεύσει λογική και η αυτοσυγκράτηση, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να μην απειληθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στην περιοχή. Με κλιμακωτό τρόπο, η φορολόγηση των ΕΦΑΠΑ εξόλυσε οι αλλαγές στο πλαίσιο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα. Νεκρός ηγετικός τέλεχος της οργάνωσης που συμμετείχε στο αιματερό χτύπημα στα Κιμπούτς. Πράσινο φως Ισραήλ και Αιγύπτου. Να πάμε τώρα σε λίγο να δούμε με την Έλενα Λεβίζου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τα πιο σημαντικά σημεία της σημερινής ειδησιογραφίας όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, διότι έχουμε αυτό το χτύπημα στην Ράφα που ήταν στοχευμένο, αλλά πρέπει νομίζω να διευκρινιστεί ότι δεν έχει να κάνουμε τίποτα με την τροφοδοσία που γίνεται, που περιμένουμε να γίνει στην περιοχή.
Όχι, γι' αυτό ακριβώς το ονομάζουν στοχευμένο οι Ισραηλινοί, γιατί είχε στόχο, καταρχάς δεν ήταν κοντά στο συνοριακό πέρασμα, όπως λένε οι Ισραηλινοί, και είχε να κάνει με στελέχη, ανώτατα στελέχη της Χαμάς. Ανάμεσά τους, ένας από τους διοικητές των δυνάμεων της Χαμάς, των δολοφόρων της Χαμάς που εισέβαλαν στα Κιμπούτς και σκότωσαν 1.400 ανθρώπους και ήταν και διοικητής της οργάνωσης το παρακλάδι της Χαμάς, Επιτροπές Λαϊκής Αντίστασης. Είναι νεκρός λοιπόν αυτός στις χτες συνοβραδινές αυτές επιδρομές στη Ράφα. Επίσης να πούμε ότι σε επιδρομές σκοτώθηκε και η μοναδική γυναίκα που βρισκόταν στο πολιτικό όργανο της Χαμάς. Ακριβώς, και χείρα του συνειδητή της Χαμάς είχε εκλεγεί σε αυτό το όργανο το 2021. Οι Ισραηλοί λοιπόν υποστηρίζουν ότι αυτά ήταν τα στοχευμένα χτυπήματα, τα οποία συνεχίζονται βεβαίως με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς, την ώρα που, όπως είπες, περιμένουν το πράσινο φως τα δεκάδες φορδηγά που βρίσκονται από την πλευρά της Αιγύπτου στο πέρασμα της Ράφα, για να μπουν μέσα στο έδαφος της λωρίδας της Γάζας μετά από την συμφωνία Ισραήλ-Αιγύπτου με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, του Τζο Μπάιντεν δηλαδή. Η Αίγυπτος συμφώνησε καταρχάς στην είσοδο 20 φορτηγών, ενώ είναι δεκάδες αυτά που περιμένουν, με ανθρωπιστική βοήθεια, ως θα λέγαμε μια δοκιμή, ενώ ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι εάν παρατηρηθεί κάπου ότι η Χαμάς προσπαθεί να πάρει αυτά τα φορτηγά, τότε θα σταματήσει αμέσως η βοήθεια, η οποία, να σημειώσουμε, ότι την έχουν απόλυτη ανάγκη οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένοι σε αυτό το σημείο, αλλά και σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας. Αυτά όσον αφορά τα χτυπήματα, τα χθεσινοβραδινά και τα σημερινά, αλλά συνεχίζονται οι αλληλοκατηγορίες, Ισραήλ και Χαμάς, για το χτύπημα στο νοσοκομείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχει αυτός από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, θεωρεί ότι για το χτύπημα αυτό δεν ευθύνεται το Ισραήλ. Επίσης υπάρχουν βίντεο τα οποία δείχνουν μεταξύ άλλων το CNN και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και αναλυτές αναφέρουν ότι ο κρατήρας στο πάρκινγκ του νοσοκομείου ήταν πολύ μικρός για να έχει προκληθεί, με συγχωρείτε, από βομβαρδισμό. Φαίνεται ότι είναι περισσότερο από ρουκέτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν είπε ποτέ ότι είναι ένα χτύπημα το οποίο έκανε επίτηδες από πρόθεση η Χαμάς. Ενώ να πούμε επίσης ότι οι Ισραηλινοί έχουν δώσει στη δημοσιότητα και μια συνομιλία που έχουν υποκλέψει από δύο στελέχη της Χαμάς, που λένε ότι για αυτή την επίθεση ευθύνεται η οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλοι οργανισμοί έχουν ζητήσει να γίνει μια, να διεξαχθεί μια έρευνα για το γεγονός, για το αιματοκύλισμα αυτό, που πάντως αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεξαχθεί, όπως καταλαβαίνουμε.
Πάντως, ήταν πολύ σημαντική αυτή η διευκρίνηση, γιατί χθες μετά την συνέντευξη και μετά την προσπάθεια που τη συνέντευξη και την συνάντηση που έκανε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, έδειξε προς τη Χαμάς. Τώρα λοιπόν διευκρινίζει, να το πούμε αυτό όπως είπες και εσύ,
ότι
αν έγινε από εκεί, δεν έγινε από πρόθεση. Τώρα στο follow-up θα ήθελα να μείνουμε της επίσκεψης αυτής μετά την κατάρρευση της τετραμερούς.
Πριν πάμε εκεί να σου αναφέρω απλώς, Ευρυδίκη, ότι υπάρχει ανησυχία και για το βόρειο μέτωπο, δηλαδή τα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ, καθώς συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα και από την πλευρά του Λιβάνου και από την πλευρά των Ισραηλινών. Όπως επίσης, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και η Δυτική Όχθη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν και επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού εκεί. Τα τελευταία στοιχεία αναφέρουν τουλάχιστον 8 νεκρούς Παλαιστίνιους, ανάμεσα τους 4 εφήβους, ενώ η Παλαιστινιακή Αρχή, μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής, κάνουν λόγο για τουλάχιστον 700 συλλήψεις Παλαιστινίων σε ανάλογες επιχειρήσεις μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες. Και εκεί λοιπόν υπάρχει μεγάλη ανησυχία για να μην υπάρξει διασπορά της έντασης και της κρίσης και των σφοδρών συγκρούσεων βεβαίως και σε αυτή την περιοχή που είναι πολύ μεγαλύτερη βεβαίως από τη Λωρίδα της Γάζας.
Γιατί το αιματοκύλισμα του νοσοκομείου στη Γάζα έχει φέρει σε ένα βρασμό ολόκληρο τον αραβικό κόσμο και όχι μόνο. Θα ήθελα λοιπόν να επιστρέψουμε στην συνάντηση που έγινε και στην επόμενη μέρα. Αν δεν κάνω λάθος, πέρα από το ότι επιτεύχθη συμφωνία για το πέρασμα της τροφοδοσίας και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο, πρώτες ανάγκες για τον κόσμο εκεί, επέστησε την προσοχή στον Ισραηλινό πρόεδρο κύριο Μπάιντεν, μην κάνει τα δικά μας λάθη μετά το πώς χειριστήκαμε τα πράγματα μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Αυτό ήταν μία παρένεση όσον αφορά αυτό που αναμένεται και δεν έχουμε δει ακόμα, την μεγάλη χερσαία επίθεση και αν θα γίνει αυτό. Τώρα μέλει να δούμε πώς το Ισραήλ θα ακούσει αυτό ή όχι.
Ναι. Καταρχάς να σου πω ότι για αυτές τις δηλώσεις του Πρόεδρου Μπάιντεν, τις επίσημες, τις δημόσιες δηλώσεις, αλλά και για το τι διανοήθη στην κατηδίαν συνάντησή του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υπάρχουν πληροφορίες, κυρίως στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν σε πιο σκληρή γλώσσα μίλησε κατηδίαν στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και για το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά όχι τόσο για το επιχειρησιακό κομμάτι και για το επιχειρησιακό κομμάτι. Αυτό εξάλλου το βλέπουμε και στις δημόσιες δηλώσεις τόσο του Μπάιντεν όσο και όλων των Αμερικανών αξιωματούχων και των άλλων δυτικών αξιωματούχων που λένε ότι το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί το διεθνή νόμο για τον πόλεμο, τις διεθνείς συνθήκες για τον πόλεμο. Ωστόσο, ο Τζο Μπάιντεν, αυτό που ανέφερε σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ρώτησε λοιπόν σε αρκετά έντονο ύφος τους Ισραηλινούς τι ακριβώς σκοπεύουν να κάνουν μετά από μια χερσαία επέμβαση στην Λωρίδα της Γάζας.
Ποιο θα είναι το καθεστώς μετένας.
Ακριβώς. Ναι. Και εκεί λοιπόν αναφέρθηκε και στις δημόσιες δηλώσεις του για το μετά κυρίως μιας τέτοιας επέμβασης, αναφερόμενο στον πόλεμο και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Γιατί όπως είπε, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές στους Ισραηλούς, καθώς δεν έλαβε απάντηση για τα σχέδιά τους μετά, είναι πολύ εύκολο να μπει σε ένα πόλεμο, αλλά δεν είναι το ίδιο εύκολο να βγεις από αυτόν.
Κανόνες απεμπλοκής στον πόλεμο, λοιπόν. Και επίσης έκανε και αναφορά στην ανάγκη Παλαιστινιακού κράτους. Έτσι το
ακούσαμε και αυτό. Ναι, βεβαίως. Δημόσιες δηλώσεις το έχει κάνει αυτό τις τελευταίες ημέρες αρκετές φορές. Ο Αμερικανός λοιπόν πρόεδρος επιστρέφει στις ΗΠΑ και μέσα στις επόμενες ώρες θα απευθύνει διάγγελμα στον Αμερικανικό λαό για να ζητήσει ουσιαστικά επιπλέον κονδύλια τόσο για τη Μέση Ανατολή αλλά και για την Ουκρανία. Και είναι ένα μεγάλο αγκάθι αυτό για τον ίδιο και την Αμερικανική κυβέρνηση με τα επιπλέον προβλήματα που δημιουργεί η ακέφαλη προς το παρόν Βουλή των Αντιπροσώπων. Παραμένει ακέφαλη.
Παρότι η διπλωματική προσπάθεια της Τραμερούς απέτυχε, ωστόσο η διπλωματία επιμένει και πρέπει να επιμένει. Έχουμε λοιπόν τον Βρετανό Πρωθυπουργό στο Ισραήλ και τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ στην Αίγυπτο, Έλενα.
Ακριβώς. Ο Ρίσι Σούνακ λοιπόν βρίσκεται στο Ισραήλ για διήμερη επίσκεψη. Συναντήθηκε ήδη με τον πρόεδρο Ισακ Χέρτσοκ αλλά και με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Μάλιστα πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο πρωθυπουργών. Ο Νετανιάχου καλωσόρισε τον Σούνακ και μίλησε για την κατάσταση που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, λέγοντας ότι αυτές οι επιθέσεις ήταν ναζιστικού τύπου και ότι προσπαθεί το Ισραήλ να καταπολεμήσει έναν άξονα που χρησιμοποιεί τέτοιες τακτικές κατά του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ρίσι Σούνακ δήλωσε την αμέριστη στήριξη της Βρετανίας στο Ισραήλ και στο δικαίωμα της αυτοάμυνάς του, σεβόμενο βέβαια, όπως είπε χαρακτηριστικά και αυτός, το διεθνές δίκαιο για τον πόλεμο και επίσης έκανε λόγο για την προστασία των αμάχων, για τους οποίους όμως υπογράμμισε δεν έχει κανένα σεβασμό η Χαμάς. Είναι σημαντική η επίσκεψη του Ρίσι Σούνακ στην περιοχή, γιατί θα σου θυμίσω, Ευρυδίκη, ότι ο Σούνακ είναι ο πρώτος Βρετανός πρωθυπουργός που μίλησε ανοιχτά για στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις και την εισβολή της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ. Όπως είπες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Γκουτέρες, βρίσκεται στην Αίγυπτο, θα συναντηθεί αργότερα με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σίσι, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, που βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα, έκανε δηλώσεις από εκεί, κατακεραυνώντας τις ΗΠΑ που καταψήφισαν το ψήφισμα που είχε καταθέσει η Βραζιλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Γιατί οι ΗΠΑ είπαν ότι δεν αναφέρεται πουθενά σε αυτό το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ, με τη Ρωσία αλλά και την Κίνα να έχουν λάβει μέχρι στιγμής σαφή θέση κατά του Ισραήλ σε αυτή τη σύγκρουση.
Από την συνάντηση εσύ που την βγαίνει κάτι σε σχέση με τον
Ναι, ναι, ακριβώς. Καταδίκασαν βεβαίως την βία, αλλά όλο το κλίμα και στα κινέζικα βεβαίως ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης, το κλίμα είναι κατά του Ισραήλ και βεβαίως ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν αναφέρθηκε στην επίθεση στο νοσοκομείο, κάνοντας λόγο για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
Μάλιστα.
Βεβαίως το όφελος, θα λέγαμε, για τον Βλαντιμίρ Πούτιν αυτή την περίοδο είναι ότι τα φώτα έχουν φύγει από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Δεν υπάρχει πίεση λοιπόν εκεί. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Έλενα. Καλή συνέχεια. Τώρα, στο Ισραήλ επικρατεί έντονος εκνευρισμός του συγγενείς των ομήρων γιατί δεν έχουν κανένα νέο σε σχέση με την πολυπόθητη διάσωσή τους. Ενώ η κυβέρνηση φρόντισε ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για να φτάσουν τις επόμενες ώρες, όπως αναμένεται, τα φορτηγά με τα είδη πρώτης ανάγκης στους αμάχους. Ενώ δεξί ρουκέτες εκτοξεύονται προς την πόλη Ασκελών, στο νότιο Ισραήλ, προηγήθηκαν 15 ώρες χωρίς εκτόξευση. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
13 ώρες,
ωραία, το διορθώνουμε. Ναι.
Ναι, και με το σύνθημα Bring them home now, μερικά μέλη οικογενειών Ισραηλινών που κατούνται, όπως και εχμάλωτοι από την Χαμάς, εξοργίστηκαν με την απόφαση αυτή του Πρωθυπουργού να επιτρέψει τη μεταφορά προσωπική βοήθεια στο έδαφος μέσω Αιγύπτου, δηλαδή χωρίς καμία παραχώρηση για τα αγαπημένα του πρόσωπα. Εκεί είναι η ένσταση. Δεν έχουν πάρει τίποτα, δεν ξέρουν τίποτα. Μάλιστα, χθες το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ ζήτησε ή απαγόρευσε την είσοδο ανθρωπιστική βοήθεια από τα εδάφη του, εάν δεν έρθουν πίσω οι Όμηροι. Ζήτησε να μπει ο Ερυθρό Σταυρό να δει σε τι κατάσταση είναι οι Όμηροι. Και όπως ξέρουμε, όλοι επέτρεψε να μπει από τη Ράφα ανθρωπιστική βοήθεια, κάτι που ενδεχομένως να γίνει αύριο. Mm-hmm. Χωρίς όμως να φτάσει στη Χαμάς, γιατί τότε αυτή η βοήθεια θα μπλοκαριστεί. Νιώθουν λοιπόν οι οικογένειες ότι τους έχει προκαλέσει οργή, όπως είπαν. Γιατί το όνομα μάλιστα της οργάνωσης είναι αυτό, το Bring Them Home Now. Εκπροσωπεί τις οικογένειες των απαχθέντων. Είπαν ότι παιδιά, μωρά, γυναίκες, αξιότητες, άνδρες, ηλικιωμένοι, μερικοί από τους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, τραυματίζονται, τους έχουν πυροβολήσει, κρατούνται σε υπόγεια χωρίς ανθρώπινες συνθήκες. Η κυβέρνηση του Ισραήλ αντιμετωπίζει τους δολοφόνους με φάρμακα, είπε αυτή η ομάδα. Εκεί είναι λοιπόν η ένστασή τους. Θα δούμε πάντως κατά με κάτι που είπε ο πρόεδρος Βάιντεν Ευρυδίκη, ότι γίνονται και ενέργειες που δεν μπορούν να ανακοινωθούν για τον ομήρους. Σίγουρα υπάρχει και διπλωματικός μαραθώνιος για το θέμα αυτό, αλλά
δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο λοιπόν ακόμα. Ναι.
Αυτό. Γίνονται όμως ενέργειες, οπότε...
Απλά ο κόσμος δεν βλέπει κάτι στην... ρεαλιστικά, έτσι, ναι. Δεν βλέπει κάτι. Δεν έχει καμία επαφή, κανένα νέο. Ναι.
Μιλάμε για 203 άτομα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όσο περνούν οι μέρες, ο πόνος πώς μεγαλώνει, η αγωνία για αυτούς τους ανθρώπους. Και την ώρα που μάλιστα έχει ενημερώσει ο Ισραηλινός στρατός ότι τις επόμενες μέρες να περιμένουμε να δούμε και άλλα βίντεο από ομήρους που χρησιμοποιούνται βέβαια τώρα από τη Χαμάς σε αυτήν την στιγμή. Επιλέγουν μάλιστα ομήρους με διπλή υπηκότητα.
Ότι υπάρχουν οι όμηροι και ίσως και τους περιποιούνται ανάλογα με αυτό που είχαμε δει το βίντεο που είχαμε δει με την τραυματισμένη κοπέλα. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, Ευτυχία, τι πληροφορίες υπάρχουν ίσως και από τον τύπο σε σχέση με την αναμενόμενη ή όχι μεγάλης ή όχι κλίμακας επιχείρηση Χερσαία?
Θα σου πω ότι τις τελευταίες ώρες έχουν ενταθεί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Γάζα, Ισραηλοί βομβαρδισμοί στη Γάζα. Και ότι σήμερα, από σήμερα παρατηρήσαμε ότι τα αστυνομικά αυτοκίνητα έχουν τα μπαρμπρίσεις δεστά και πίσω βάλει ένα προστατευτικό πλέγμα που θα προστατεύει από ρουκέτες. Mm-hmm. Αυτό, σύν το βομβαρδισμό, σύν κάποιους στόχους που πέτυχε το βράδυ ο Ισραηλινός στρατός και κατάφερε μάλιστα με ένα χειρουργικό χτύπημα μια αεροπορική επιδρομή στοχευμένη στη Ράφα να σκοτώσει τον Ραφάτ Αμπού Χιλάλ, που είναι επικεφαλής στρατιωτικής πτέρυγας μιας ομάδας που δρά επίσης μέσα στη Γάζα, όπως είναι η Χαμάς αλλά και η Ισλαμική Τζιχάτ, που ονομάζεται Επιτροπές Λαϊκής Αντίστασης. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα που δρά μέσα στη Γάζα. Σκότωσε λοιπόν τον επικεφαλής της. Με το να γίνονται αεροπορικές επιδρομές, να γίνονται αυτοί στοχευμένοι βομβαρδισμοί, να προετοιμάζονται εδώ, δεν νομίζω ότι αυτή την ώρα έχει εγκαταληφθεί το σενάριο της χερσαίας επίθεσης. Εγώ βλέπω μια κινητικότητα προς το αντίθετο, άσχετο αν είναι μικρά τα σημάδια αυτά που βλέπουμε, αλλά εμείς δεν είμαστε στο μέτωπο. Είμαστε περιορισμένοι, είμαστε μάλλον ένα χιλιόμετρο.
Ένα χιλιόμετρο από τη Γάζα.
Μπορούμε να βρεθούμε. Όλη αυτή η έκταση από το 1 έως και τα 5 χιλιόμετρα όμως έχει δεσμευτεί από τον Ισραηλινό στρατό και εκεί γίνονται όποιες ενέργειες γίνονται. Οπότε, ό,τι βλέπουμε να μπαίνει και να βγαίνει σε αυτή την περιοχή εδώ που βρισκόμαστε, μπορούμε κάπως να το αξιολογήσουμε με αυτά που βλέπουμε όλες τις μέρες που είμαστε εδώ. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν μια κινητικότητα προς την άλλη κατεύθυνση, όχι προς την εγκατάλειψη του στόχου της επίθεσης ή κάποιας άλλης. Μπορεί να έχει άλλη μορφή, να μην είναι Χερσαία, να είναι ταυτόχρονη, δεν ξέρουμε τι. Πάντως δεν βλέπουμε κάποιες κινήσεις που να δείχνουν αποκλιμάκωση. Το αντίθετο θα έλεγα, δηλαδή.
Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να δούμε και πώς η διπλωματική προσπάθεια μπορεί να συνεισφέρει ή όχι, και το ταξίδι του κυρίου Biden στην περιοχή και τη συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου. Λοιπόν, Ευτυχία μου, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις όσον αφορά στο ρεπορτάζ, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, έρημες οι συνοικίες του Τελαβίβ με το φόβο και την καχυποψία να γιγαντώνονται μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα. Η απεσταλμένη της ΕΡΤ Αλεξία Καλετζή βρέθηκε στην Γιάφο, μια γειτονιά όπου συμβιώνουν Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. Συνομίλησε μαζί τους για τις δύσκολες ώρες που περνούν. Να την ακούσουμε.
Στη Γιάφο του Τελαβίβ συμβιώνουν Εβραίοι, Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί. Μετά τον πόλεμο, οι δρόμοι της γραφικής γειτονιάς είναι άδειοι.
Τέτοια ώρα ο Ομέρ δεν θα προλάβαινε να εξυπηρετήσει τους πελάτες σερβίροντας φαλάφελ. Όπως μας είπε από τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, το μαγαζί του είναι άδειο. Αρνήθηκε να μας μιλήσει στην κάμερα. Σημείωσε ότι η σιωπή είναι η καλύτερη απάντηση στις ώρες αυτές.
Οι καταστηματάρχες πιστεύουν πως τα εστιατόρια τους είναι άδεια επειδή οι πολίτες φοβούνται, αλλά και γιατί κάνουν εμπάργκο σε αραβικές επιχειρήσεις μετά την επίθεση της Χαμάς. Την ίδια στιγμή στο Τελ Αβίβ σειραίουν κάτοικοι πόλεων που συνορεύουν με τη Γάζα. Αρνούνται να ζουν πια μια ζωή μέσα στα καταφύγια. Οι οικογένειες δεν θα επιστρέψουν πίσω στο σπίτι τους αν δεν τελειώσει πρώτα ο πόλεμος.
Την ανησυχία τους για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου κατά την καθιερωμένη συνάντησή τους. Ο Πρωθυπουργός κατά την χθεσινή συνέντευξή του στον Αντένα επανέλαβε ότι πρέπει να πριτανεύσουν λογική και αυτοσυγκράτηση. Πάμε στον Άγιο Βαγιανό. Άγιε, καλό μεσημέρι. Πριν πάμε στον Άγιο Βαγιανό, να ακούσουμε τι διεμήχθη μεταξύ του Πρωθυπουργού και της Προέδρου της Δημοκρατίας.
Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο ανησυχούμε για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και δυστυχώς για αυτήν την κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία έχει ως πρώτα θύματα αμάχους-αμάχους και από τις δύο πλευρές, μετά την φρικιαστική δολοφονική επίθεση εντός του Ισραήλ από τη Χαμάς. Δυστυχώς έχουμε και την σημαντική απώλεια ανθρώπινων ζώων στη λωρίδα της Γάζας. Γι' αυτό και σε όλες τις διεθνείς επαφές μου έχω τονίσει αφενός το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αφετέρου την ανάγκη αυτό να γίνει με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και με απόλυτο σεβασμό στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στην περιοχή της Γάζας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποκατασταθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα από την Αίγυπτο και οι ευρωπαϊκές χώρες εργάζονται και προς αυτή την κατεύθυνση και υποστηρίζουν αυτή την πολιτική και θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ και σε δύο μέρες το Σάββατο στο Κάιρο σε μια μεγάλη πολυμερή διάσκεψη, την οποία συγκαλεί η Αίγυπτος με αντικείμενο το Παλαιστινιακό ζήτημα, για να μεταφέρω και εκεί τις απόψεις της Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει διεκδικήσει και κερδίσει τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Είμαστε συνομιλητές όλων των κυβερνήσεων. Τιμούμε τις στρατηγικές μας συμμαχίες, από την άλλη είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές και προφανώς είμαστε η πρώτη χώρα η οποία επιθυμεί την αποκλιμάκωση της έντασης, διότι προφανώς αυτή θα έχει πρωτίστως επιπτώσεις στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.
Μετά τη μεγάλη κρίση που συνεχίζεται δυστυχώς στην Ουκρανία, είχαμε την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, που είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, γιατί η κατάσταση είναι άλλωστε σχετικά πρόσφατη, αλλά δείχνει καμιά προοπτική έτσι θετικής εξέλιξης δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Το ανθρωπιστικό κομμάτι προηγείται. Η ανθρώπινη αξία δεν έχει χρώμα, δεν έχει καμιά διάκριση με τη θρησκεία, με την ιδεολογία. Η ανθρώπινη αξία είναι πάνω απ' όλα και η ανθρώπινη ζωή. Και μακάρι, εύχομαι, αντιλαμβάνομαι και αυτά όλα που στα οποία αναφερθήκατε για τις πολύ καλές σχέσεις και την επιρροή, το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας σε οποιαδήποτε ειρηνευτική προσπάθεια. Είναι το πιο σημαντικό. Να εύχομαι το καλύτερο και το συντομότερο να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή, να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν και μάλιστα να ζήσουν αξιοπρεπώς.
Λοιπόν, πάμε τώρα στον Άγιο Βαγιανό. Τον έχουμε. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλημέρα.
Λοιπόν, να δούμε μαζί σου την χθεσινή συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στον Αντένα, που επανέλαβε ότι πρέπει να πρετανεύσουν λογική και αυτοσυγκράτηση, αναφερόμενο τι άλλο στο μακρό θέμα τη Μέση Ανατολή.
Ακριβώς. Ειδικά η συγκεκριμένη αναφορά ήταν για την πιθανότητα προοπτικής μιας χρυσαίας εισβολής του Ισραήλ στη Γάζα και η στόχη να μετανάστευσε η λογική αυτή τη συγκράτηση. Οι δημοκρατίες, είπε χαρακτηριστικά, δεν εκδικούνται. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τον αποτροπιασμό και την οδύνη του για το τραγικό, όπως το χαρακτήρισε, χτύπημα κατά των αμάχων στο νοσοκομείο στη Γάζα. Σημείωσε πως δεν ξέρουν ποιος έκανε το χτύπημα, δεν θα σπέψουν να βγάλουν συμπέρασμα, γιατί και αυτή είναι και η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ ειδικά για την στάση της χώρας μας, τόνισε πως ο λόγος της Ελλάδας βαραίνει. Είμαστε έντιμος συνομιλητής όλων των κρατών της ευρύτερης περιοχής. Ενώ ερωτηθεί για την Τουρκία και τη στάση στην κρίση του μεταναστολικού, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως σε αντίθεση με την Ελλάδα, που η στάση της είναι ισορροπημένη, η στάση της Τουρκίας δεν είναι ισορροπημένη και η μη ανοιχτή καταδίκη της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης είναι πολύ προβληματική. Για τα αμυγός ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πως ο ελληνοτουρκικός διάλογος εξελίσσεται σε καλό κλίμα και έθεσε ως ορόσημο την πραγματοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη τον προσεχή Δεκέμβριο. Θα ήταν πισωγύρισμα, είπε, να μην γίνει αυτό το συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης, να πούμε πως αναφέρθηκε και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων, κυρίως για την ακρίβεια και τις πιθανές επιπτώσεις της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Εμφανίστηκε και καθοριστικό, σημειώνοντας πως προσώρα δεν έχουμε δει μεγάλες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, επισημαίνοντας πάντως πως η ακρίβεια αποτελεί το βασικό πρόβλημα των καταναλωτών. Έστειλε μάλιστα και το μήνυμα πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να στηρίξει την οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ασφαλώς και τους πιο ευάλωτες, ωστόσο ευχήθηκε να μην χρειαστεί να τρέξουμε στις δημοσιονομικές μας εφεδρίες. Προανήγγειλε δε σχετικές κινήσεις ο Πρωθυπουργός, διαμηνύοντας τις εταιρείες και τις πολυεθνικές που κερδούν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αν νομίζουν κάποιοι πως η Ελλάδα είναι παρανία και πολλούν τα ίδια προϊόντα σε άλλες τιμές, είναι βαθιά ρηπτωμένοι. Εάν χρειαστεί να τα βάλουμε και με αυτούς, θα το κάνουμε. Κάντε λίγο υπομονή και θα δείτε. Να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ πως την επισήμως ανακοίνωσε και πριν από λίγο ο κ. Μαρινάκη στην συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη στη διεθνή διάσκεψη της Αιγύπτου για το Μεσανατολικό και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Ενώ ο κ. Μαρινάκη ρωτήθηκε μια σειρά ζητημάτων και για την αντιπολίτευση. Αναφερθεί στην κριτική του κ. Κασελάκη για τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη περί κυβέρνησης λαδέμπορων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως ο κ. Κασελάκης δεν κατάλαβε τίποτα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Προσβάλλει τους Έλληνες παραγωγούς καταρχάς, αλλά διαστρεβλώνει και τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε πως οι πολίτες κουράστηκαν πλέον να ακούνε μια αντιπολίτευση να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Για τις δηλώσεις Αυγενάκη και Γεωργιάδη, τις προεκλογικές δηλώσεις αυτές, ο κ. Μαρινάκης είπε πως ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε χθες στις δηλώσεις του περί μετριοπάθειας ξενότητας στους συγκεκριμένους υπουργούς. Προέτρεψε πάντως συνολικά τους υπουργούς να είναι προσιλωμένοι στο έργο τους, σημειώνοντας πως η αλαζονία είναι απαγορευτική για όσους ασκούν δημόσιο δικαίωμα. Δημόσιο αξίωμα, συγχωρείτε. Είναι εντελώς αντίθετο με αυτό που ζούμε, πρόσθεσε, και σημείωσε πως πρέπει να προσέχουμε αυτά που λέμε. Ως προς το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, να πούμε πως αύριο θα μεταβεί στην Οικουμενίτσα για την υπογραφή της νέας σύμβασης για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του οργανισμού λιμένος Οικουμενίτσας, η οποία σημαντοδοτεί και την έναρξη μιας νέας περίοδου ανάπτυξης για το λιμάνι της Οικουμενίτσας, ενώ ο Πρωθυπουργός κατόπιν θα πραγματοποιήσει και συνάντηση εργασίας στην περιφέρεια Ηπείρου.
Άγιε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, σκληρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις αναφορές του για την ακρίβεια. Για κυβέρνηση λαδεμπόρων, κάνει λόγο ο Στέφανος Κασελάκης σε αναρτησή του. Πάμε όμως στην Ευγενία Αλούζου, που έχει όλες τις λεπτομέρειες. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Οι αντιδράσεις και τα σχόλια της αντιπολίτευσης στην χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού έχουν το ενδιαφέρον του σήμερα, θα λέγαμε, διότι το κάθε κόμμα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης επέλεξε να σχολιάσει τις απαντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τρεις διαφορετικές θεματικές ενότητες ερωτήσεων που του τέθηκαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε, όπως προείπες και εσύ, για την υψηλή τιμή του λαδιού, το ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τον πόλεμο στη Γάζα. Ας δούμε όμως αναλυτικά, Ευρυδίκη. Σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Κασελάκης, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για κυβέρνηση λαδεμπόρων. Ο κ. Κασελάκης, σχολιάζοντας όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες σε συνέντευξή του στον Αντένα, αναφορικά με το θέμα της τιμής του ελαιολάδου, επανέλαβε την απάντηση του Πρωθυπουργού στην ερώτηση του δημοσιογράφου, ότι δηλαδή οι τιμές του λαδιού είναι παγκόσμιες τιμές και έχουν να κάνουν με την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό που είναι πρόβλημα για τον καταναλωτή είναι όφελος για τον παραγωγό, απάντησε ο Πρωθυπουργός. Και η απάντηση του κυρίου Κασελάκη στην τοποθέτηση αυτή ήταν το αιχμηρό σχόλιο που προαναφέραμε, πως πρόκειται επισήμως πλέον για κυβέρνηση λαδεμπόρων. Τώρα, από την Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για αλαζονία, σημειώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιφρονεί το μήνυμα που του έστειλε ο ελληνικός λαός την Κυριακή. Τονίζουν ακόμη Ευρυδίκη από το Πασόκ ότι ο κ. Μητσοτάκης με πολυφορεμένα εμφιολογήματα επιχείρησε στην χθεσινή του συνέντευξη να κρυφθεί από το αδιαφυσβήτητο γεγονός της πολιτικής ήττας στην κάλπη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Τέλος, Ευρυδίκη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει δεικτικά ένα άλλο σημείο της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφορικά με τα όσα τραγικά διαδραματίζονται στην Γάζα και την απάντηση του Πρωθυπουργού περί δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λοιπόν κάνει λόγο για ανιστόρητη θέση που ξεπλένει τα εγκλήματα του Ισραηλινού κράτους δολοφόνου, όπως το χαρακτηρίζει, όπως ο πολύνεκρος βομβαρδισμός του νοσοκομείου στη Γάζα. Ακόμη Ευρυδίκη από τον Περισσόα επισημαίνουν πως αν ο κ. Μητσοτάκης τιμούσε τη θέση για λύση δύο κρατών, θα είχε προχωρήσει στην ολοποίηση της ομόφωνης απόφασης της Ελληνικής Βουλής το 2015 για αναγνώριση του κράτους των Παλαιστινίων. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ευγένεια μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σφοδρά πειρά και έντονες αντιπαραθέσεις στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των προεδρικών και της κομματικής αντιπολίτευσης. Ο Στέφανος Κασελάκης κέρδισε τη μάχη, καθώς εγκρίθηκε η πρότασή του για διεξαγωγή του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ στις 23, 24 και 25 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, το ρήγμα στο εσωτερικό του κόμματος βαθαίνει. Μεγάλο ζητούμενο το θέμα της ενότητας, με τον Στέφανο Κασελάκη να καλεί σε συστράτευση για κοινή πορεία όλα τα στελέχη. Το πρωί, εκπρόσωπος του κόμματος Δώρα Βιέρη τόνισε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην ελίτ του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι όποιος δεν αισθάνεται καλά είναι ελεύθερος. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που έγιναν, τόσο της κυρίας Αβιέρη όσο και της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη.
Αυτός είναι ένας χορός που δεν είναι ταγκό για δύο. Είναι ένας χορός που απευθύνεται σε πολλούς. Είναι ένας κύκλος. Αυτός είναι ο χορός που νομίζω που ταιριάζει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στις προοδευτικές δυνάμεις. Ποιος φήμωσε τον κύριο, τον σύντροφο Ευκλήδη Τσακαλώτο? Έδωσε δημόσια την ομιλία του. Ακούστηκε, διαδόθηκε, βγήκε στα κανάλια. Είδατε κανένα να τον έχει φημώσει?
Ότι δοκιμάζεται η ενότητα, προφανώς. Πορευόμαστε τόσα χρόνια, βεβαίως και με τις διαφορετικότητές μας, οι οποίες δεν κρύφτηκαν ποτέ κάτω από το χαλί.
Λοιπόν, πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου? Ωραία, μας ακούει.
Καλό μεσημέρι.
Φαίνεται λοιπόν να έχουμε πύριο νίκη για τον κύριο Χασελάκη, που πέρασε η εισήγησή του για το συνέδριο. Όμως το βαθύ χάσμα παραμένει και έχουμε και τον κύριο Τσακαλώτο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της αποχώρησής του Βαγγέλη από το κόμμα, με τη φράση ότι οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες.
2-3 εβδομάδες, είπε ο κύριος Τσακαλώτος, κατά τις οποίες θα κρυθεί η ενότητα. Βέβαια, κανείς δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή, όπως λένε αρκετοί, τι ακριβώς θα συμβεί στις 2-3 επόμενες εβδομάδες, ώστε να κρυθεί η ενότητα. Mm-hmm. Είναι σαφές όμως ότι είναι ζητούμενο, το είπες και εσύ, το επίδικο είναι η ενότητα. Ακούσαμε και την κυρία Βιέρη και την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η ψήφος της οποίας θες ήταν υπέρ του κυρίου Κασελάκη. 20 λοιπόν λευκά, σε μια 20 ψήφοι υπέρ της διοργάνωσης του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος Φεβρουαρίου, 10 κατά και 8 λευκά, ενώ είχαμε και 4 απουσίες που αρνήθηκαν να μετέχουν στην ψηφοφορία. Όλο αυτό δεν δημιουργήθηκε τις καλύτερες συνθήκες για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Τούτων δοθέντων, ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής περίπου στις αρχές Νοεμβρίου, δηλαδή 11 με 12 Νοεμβρίου, από ό,τι φαντάζει καταληκτική ημερομηνία. Εκεί θα κριθεί και η τελική ημερομηνία του συνεδρίου, που μάλλον θα είναι αυτή, βεβαίως δεν είναι λίγοι. Εκείνοι που υποστηρίζουν ότι στην 7ωρη χθεσινή συνεδρίαση αναδείχθηκαν πολλά ζητήματα. Όμως από το προεδρικό περιβάλλον, όπως ακούσαμε και την κυρία Αυγέρη. Ένα ζήτημα τίθεται. Αυτή από εδώ και πέρα θα είναι η στάση μας. Το κόμμα πρέπει να είναι ενωμένο. Όποιος δεν το θέλει μπορεί να αποχωρήσει. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε αν θα γίνει πραγματικότητα σε αυτό το οποίο τόνισε χθες ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, που εκφράζει την πολύ διασπασμένη μεν, αλλά υπαρκτή αριστερή τάση του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται όμως ότι πραγματικά οι 2-3 επόμενες εβδομάδες, δηλαδή μέχρι την συναντήρια της Κεντρικής Επιτροπής, δεν ξέρω αν θα έχουν συμβεί πολλά. Σίγουρα θα συμβούν πολλά και αρκετά κατά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εκεί mm-hmm. ο κύριος Κασελάκης είναι να παρουσιάσει το σχέδιό του για το νέο κόμμα αλλά και τις βασικές πολιτικές θέσεις του κόμματος. Βεβαίως η ψηφοφορία θα κρίνει πολλά. Θα είναι το μεγάλο βήμα για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ο κύριος Κασελάκης αποκάλυψε επίσης, πρότεινε μάλλον, και 13 αναπτυξιακά συνέδρια στις 13 περιφέρειες της χώρας. Είναι σαφές ότι θέλει να δημιουργήσει τη δική του ηλικιακά γενιά στελεχών, ώστε να πορευτεί προς τις εκλογές. Αυτές θα είναι και ένα μεγάλο ορόσημο, όπως ομολογούν πολλοί, mm-hmm. για τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, ναι, η ενότητα μπορεί να κριθεί τελικά στις ευρωεκλογές.
Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τις επόμενες μέρες τίθεται στη δημόσια διαβούλευση το μήνυ ασφαλιστικό νομοσχέδιο, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στόχος, όπως ανέφερε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, είναι να ψηφιστεί μέσα στο Νοέμβριο, ώστε μέχρι τα Χριστούγεννα να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα από 100 έως 200 ευρώ σε 750.000 συνταξιούχους, με προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ και σύνταξη έως 1.600 ευρώ. Κύριε Ζή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βεζίγε, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι συνολικά το μήνυμα ασφαλιστικό αφορά περίπου 1.800.000 συνταξιούχους και επιδοματούχους του ΟΠΕΚΑ, γιατί και εκεί έχουμε κάποιες αλλαγές. Να το δούμε λίγο αναλυτικά το τι προβλέπει. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό η κατάργηση της παρακράτησης 30% στη σύνταξη για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Mm-hmm. Αυτό ισχύει και για τους όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη και αυτοί θα μπορούν να εργάζονται χωρίς να περικόπτεται η σύνταξή τους. Τώρα, αντικαθίσταται αυτή η περικοπή με μια ειδική εισφορά έως 10% του ετήσιου εισοδήματος από την εργασία την οποία κάνουν όταν πρόκειται για τους μισθωτούς. Ενώ όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, πάντα συνταξιούχοι, η κράτηση αυτή περιέχεται θα είναι ίσως με το 50% της ασφαλιστικής κλάσης που έχουν επιλέξει για την σύνταξή τους. Επίσης, το νομοσχέδιο δίνει δυνατότητα σύνταξης σε δυνητικά περίπου 12.000 συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν οφειλές στον ΙΕΣΚΑ έως 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Βέβαια, προϋπόθεση είναι να γίνει άρση του τραπεζικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί για ποιο λόγο δεν κατέβαλαν τις ασφαλιστικές φορές. Και αν πραγματικά αποδειχθεί ότι δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή, τότε μπορεί να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Οι fast track επικουρικές είναι επίσης ένα σημαντικό θέμα. Όπως αυτή τη στιγμή έχουμε 42.000 εκκρεμείς και στόχος είναι όσοι έχουν επικουρική τουλάχιστον 15 χρόνια, αφορά σε μεγάλο βαθμό δημοσίους υπαλλήλους, να πάρουν άμεσα την επικουρική του σύνταξη, με στόχο μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν μειωθεί οι εκκρεμείς επικουρικές στις 30.000. Οι αλλαγές έχουμε και όσον αφορά τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ που προανέφερα, καθώς με προπληρωμένη κάρτα θα δίνονται τα επιδόματα, όπως είναι το γέννηση, το στέγαση και άλλα. Και με το 50% να καταναλώνεται ως ρεύμα το υπόλοιπο σε δαπάνες για τις οποίες και δίνονται τα συγκεκριμένα επιδόματα. Επίσης, ερωτήθηκε για το θέμα των δικαστικών και για το θέμα των αγροτών που έχει προκύψει. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι τα δύο Υπουργεία, το Οικονομίας, Οικονομικών και το Εργασίας, δουλεύουν τακτικά πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι δύσκολο, είπε, να συντεριάξουμε τρεις διαφορετικές αρχές, που είναι ο σεβασμός της απόφασης του δικαστηρίου, να μην υπάρξει δημοσιονομικός κίνδυνος για αξιώσεις από άλλους κλάδους και να μην υπάρχει το αίσθημα της κοινωνικής αδικίας για τους υπόλοιπους συνταξιούχους. Είναι δύσκολες τις σώσεις που πρέπει όμως να βρεθούν κοινές συνιστώσεις προκειμένου να έλθει η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή το προσεχές διάστημα, όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. Επίσης, να αναφέρουμε ότι έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για τις νέες μητέρες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότες, και αυτές στο εξής θα λαμβάνουν 9 μήνο επίδομα μισθό, το οποίο αντιστοιχεί με τον κατώτατο μισθό. Mm-hmm. Και τέλος έχουμε αλλαγές στα επαγγελματικά ταμεία, όπου εκεί θα υπάρχει φορολογία όσον αφορά τα ΕΦΑΠΑΞ και την σύνταξη που θα αποδείται, αλλά θα είναι κλιμακωτά, ανάλογα με τους χρόνους παραμονή στα επαγγελματικά ταμεία, ενώ θα έχουν, θα μπουν 5 και 9 οι κανόνες στην λειτουργία τους και από 1/1/2025 θα είναι υπό την ισχυρή εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το τελευταίο θέμα προκαλεί αντιδράσεις στα ήδη λειτουργούντα επαγγελματικά ταμεία. Αλλά όπως τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Αγκλόγλου, στόχος είναι να προσελκύσει επενδυτές, μακροχρόνιες επενδυτές, και όχι να αποτελούν τα επαγγελματικά ταμεία έναν τρόπο φορό αποφυγής για μεγάλα εισοδήματα, όπως θα πρόσθεσε.
Μάλιστα. Ευρυδίκη. Λοιπόν, Δήμητρα, καλή συνέχεια. Εξπρές φορολογική ενημερότητα σε οφειλέτες με ρυθμισμένες οφειλές που θέλουν να εισπράξουν χρήματα ή να μεταβιβάσουν ακίνητα θα χορηγεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τίμημα την παρακράτηση μέρους ή και του συνόλου των ρυθμισμένων χρεών τους. Για να δούμε τώρα ακριβώς τι θα γίνει με τη βοήθεια του Κώστα Τσάβαλου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μέσω της ηλεκτρονικής οδού και μακριά από τα γκισέ της εφορίας, mm-hmm. οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να λαμβάνουν άμεσα τη φορολογική ενημερότητα που είναι απαραίτητη για τις συναλλαγές τους. Μιλάμε πάντα για οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους. Για τη διευκόλυνση βέβαια που θα τους παρέχει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, θα λαμβάνει ποσοστό από 10 έως και 70% από τα χρήματα που θα εισπράττουν ή από το τίμημα της μεταβίβασης ακινήτου, προκειμένου να σβήσουν ή να μειωθούν οι οφειλές τους. Τα ποσοστά βέβαια παρακράτησης διαμορφώνονται ανάλογα με το ύψος των χρεών προς την εφορία, το ποσό που έχει αποπληρωθεί, αλλά και το εάν πρόκειται για την ίσπραξη χρημάτων ή την μεταβίβαση ακινήτων. Ειδικά για τα ακίνητα, για τη μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, εδώ έχουμε ένα ποσοστό παρακράτηση που φτάνει στο 70% mm-hmm. ανάλογα με το τίμημα και πέφτει και στο 50% εάν είναι άνω των 50.000 ευρώ το τίμημα. Να πούμε επίσης ότι στην περίπτωση ίσπραξης χρημάτων, το ποσοστό παρακράτησης κυμαίνεται από 10% έως και 70% και ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την ίσπραξη των οφειλών υπηρεσίας. Ευρυδίκη.
Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Σε αυξημένη επιφυλακή η Ελλάς, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα, τα αυξημένα μέτρα αφορούν τόσο δομές φιλοξενίας στα νησιά του Αιγαίου όσο και στην Αθήνα, γύρω από πρεσβείες και άλλους πιθανούς στόχους. Στη Σάμμο, χθες, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κλειστή ελεγχόμενη δομή με αποτέλεσμα να συλληφθούν 5 άτομα. Πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ευρυδίκη, να πω ότι είμαστε σε οριακό σημείο, διότι αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 4.700 άτομα, ενώ η δομή μπορεί να φιλοξενήσει 3.150. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι οριακά, οριακή η κατάσταση. Χρειάζονται οπωσδήποτε να έρθουν περισσότεροι αστυνομικοί και τα μέτρα φύλαξης να ενταθούν ακόμα περισσότερο. Όσον αφορά τώρα για το περιστατικό, mm-hmm. να σημειώσουμε ότι σε οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε εισβολή γίνεται στη Γάζα ή οποιαδήποτε εμπόλεμη κατάσταση ξεσηκώνει κάποιες διαμαρτυρίες ή επιφημίες από την άλλη πλευρά, αν πρόκειται για αραβόφωνους στις δομές. Μια από αυτή ήταν και η αντίδραση την οποία είχαν με την εισβολή στη Γάζα και με τον βομβαρδισμό, όπου περίπου 700 άτομα προσπάθησαν να διαμαρτυρηθούν, όμως στην συνέχεια κάποια από αυτά, συγκεκριμένα 7 Παλαιστίνοι και Σύριοι, προσπάθησαν να ανοίξουν τις πόρτες και να ενωθούν όλοι μαζί, δηλαδή και οι 4.700, και να φύγουν από το κέντρο. Άμεσα αντέδρασε η αστυνομία αλλά και η security που υπάρχει στην περιοχή και κατάφεραν να συλλάβουν τους 5 προτεργάτες και στη συνέχεια βεβαίως ειρηνικά να σταματήσει ή όποια διαδήλωση έγινε από πλευράς τους. Αυξημένα λοιπόν τα μέτρα για να προστατεύσουν και την κλειστή ελεγχόμενη δομή αλλά και για να μπορέσουν να καθησυχάσουν 4.700 που μένουν εκεί.
Ωστόσο, Χάρη, υπάρχουν σκέψεις για αποσυμφόρηση της δομής?
Γίνεται καθημερινά, mm-hmm. Ευρυδίκη, για να σου απαντήσω, γίνεται
γιατί είναι περίπου 1.600 άτομα παραπάνω, περίπου.
Ακριβώς. Αλλά Ευρυδίκη, καθημερινά φεύγουν 200 άνθρωποι περίπου. Όμως να ξέρετε ότι έρχονται επίσης άλλοι 100-150. Άρα δηλαδή η διαφορά αυτή είναι.
Άρα δεν αποσυμφορείται με κατάσταση.
Δεν αποσυμφορείται, γιατί υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά και τα άτομα τα οποία ασχολούνται στις υπηρεσίες ασύλου. Είναι μια μακροχρόνια και μεγάλη και δύσκολη διαδικασία, θέλει αρκετό καιρό και καταλαβαίνετε ότι αν σκεφτεί κανείς ότι και 25 μέρες όταν συλληφθούν θα πρέπει να καθίσουν μέσα μέχρι να βγουν την πρώτη φορά, αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι έκριθμες καταστάσεις δημιουργεί αυτός ο συνωστισμός. Και ο συνωστισμός στο συγκεκριμένο σημείο.
Και με τέτοια ψυχολογία. Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Χάρη μου, καλή συνέχεια. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο 5,5 ετών αγοράκι που παρασύρθηκε χθες το απόγευμα από λεωφορείο ενώ διέσχιζε δρόμο μαζί με τη μητέρα του στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. Πάμε στην Όλγα Νίκου να μας πει τώρα περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Όλγα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου μετά την παρασύρθή του. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε πως έπρεπε να νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής παιδών και έτσι άρχισε το ταξίδι για τη Θεσσαλονίκη. Έφτασε στις 2 τα ξημερώματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, φέρει πολλαπλά αιματώματα στο κεφάλι, παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή.
Έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
Το ενθαρρυντικό, σύμφωνα με τους γιατρούς, είναι ότι οι ανάγκες του για αναπνευστική υποστήριξη είναι χαμηλές. Δεν έχει διαφύγει το κίνδυνο, αλλά είναι σταθερή η κατάστασή του. Οπότε μένει να δούμε, μακάρι να πάνε όλα καλά για το 5χρονο αγόρι.
Ευχές όλων μας κοντά του. Όλγα, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σε έξαρση τα φαινόμενα βίας μεταξύ ανηλίκων. Χθες το απόγευμα επίθεση δέχθηκαν ένας 17χρονος και ένας 19χρονος στο Μαρούσι από ομάδα 7 νεαρών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους. Πάμε στον Ζωέ Κακαβάζο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη περιστατικό βίας και εξοδαρμού με θύματα νέα παιδιά. Είχαμε χθες το απόγευμα έξω από γυμνάσιο, όπως είπες νωρίτερα, στο Μαρούσι. Σύμφωνα τώρα με αστυνομικές πηγές, 7 ήταν τα άτομα που πλησίασαν δύο αγόρια 19 και 17 ετών και μία κοπέλα, στους οποίους άσκησαν βία, τους χτύπησαν με ρόπαλα και ξύλα. Γκλομπ, λέει η ενημέρωση που έχω από την αστυνομία, και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Τα δύο αγόρια ευρυδίκη μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο, που τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες. Τώρα η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το κίνητρο, αλλά και για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στον ξυλοδαρμό. Πάμε και σε μια δεύτερη είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ για την επιχείρηση της αστυνομίας που είχαμε το πρωί στα ανέκτητα Σποπύργου. Ξεκίνησε το πρωί, ολοκληρώθηκε, μαθαίνουμε, πριν από λίγο. Συμμετείχαν αστυνομικοί της ομάδας Σόπια, της ασφάλειας Δυτικής Αττικής και άντρες των ΜΑΤ. Είχε προηγηθεί καταγγελία για ρευματοκλοπή από κατοίκους καταβλισμού. Παρουσία αστυνομικών τεχνική, χρησιμοποιώντας γερανούς, έκαναν ελέγχους, εγκαταστάσεις και διέκοψαν τις παράνομες συνδέσεις. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σε βάρος τριών ατόμων έχει σχηματιστεί δικογραφία για κλοπή ρεύματος και ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφόρου. Επίσης, έγιναν έρευνες σε σπίτια και για άλλες πιθανές παράνομες δραστηριότητες.
Ζωή, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Υπό το φόβο νέων πλημμυρικών φαινομένων εντείνονται οι παρεμβάσεις για τη θωράκιση της Αττικής. Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια με σκοπό να ενισχυθούν τα αντιπλημμυρικά έργα αλλά και τα έργα καθαρισμού ρεμάτων και του Κηφισού, ενώ αυταψία στα ρέματα Ασπροπύργου και Μάνδρας έκανε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Το θέμα επιμελήθηκε η Ειρήνη Κυρίτση.
Το δρόμο για fast track έργα πλημμυρικής θωράκισης ανοίγει η απόφαση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας να θέσει σε καθεστώς αυξημένης κινητοποίησης 24 δήμους της Αττικής αλλά και την ίδια την περιφέρεια. Τα έργα έχουν ξεκινήσει ήδη στο ρέμα της Εσχατιάς, όπου μετά από έντονες βροχοπτώσεις προκαλούνταν πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή.
Ο συλλεκτήριος αγωγός βοηθάει στην αντιπλημμυρική προστασία της πόλης των Αχαρνών, που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν αθωράκιστη. Και η δεξαμενή ανάσχεσης βοηθάει στο να δώσεις λίγο-λίγο το νερό και κατά συνέπεια να μην φορτίσεις με μεγάλες ποσότητες νερού ταυτόχρονα τον Κηφισό.
Στο ρέμα Καναπίτσα, το οποίο ξεκινάει από την Πάρνηθα και εκβάλλει στον Κηφισό, πραγματοποιούνται έργα διαβάθυνσης και διαπλάτυνσης για να αποφευθούν πλημμυρικά φαινόμενα.
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού είναι ένας από τους Δήμους που κηρύχθηκαν σε κατάσταση συναγερμού.
Πρέπει λοιπόν να γίνει παρέμβαση πρώτα στον Κηφισό, να ανοίξουν οι κήτες, να μπορούν να δεχτούν νερό, γιατί ακόμα και το υπάρχον δίκτυο με τα νέα φαινόμενα που υπάρχουν δεν επαρκεί.
Ο Βασίλης Κικίλιας, μετά την αυτοψία κατά μήκος του Κηφισού, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Βασίλη Παπαγεωργίου και μηχανικούς του Υπουργείου, βρέθηκε στα ρέματα του Ασπροπύργου και της Μάνδρας προκειμένου να επιθεωρήσει την κατάσταση.
Είναι δύο περιοχές οι οποίες είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν επικινδυνότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Αν κανείς προσθέσει ότι στους ορεινούς όγκους είχαμε τα τελευταία χρόνια και πυρκαγιές, αυτό επιτείνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
Στην περιφέρεια Αττικής πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με σκοπό να ενισχυθούν τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και τα έργα καθαρισμού ρεμάτων και του Κηφισού.
Λοιπόν, και να περάσουμε στον διεθνή χώρο. Είναι πάλι η Έλενα Λεβίζου κοντά μας. Έλενα, καλό μεσημέρι και πάλι. Λέγαμε πριν, ξεκινώντας το δελτίο, το μεγάλο θέμα βέβαια, την κρίσιμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το τι γίνεται κάτω, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και πρέπει να το δώσουμε αυτό το στοιχείο για τις μεγάλες αντιδράσεις που παρατηρούμε όλες αυτές τις μέρες. Το είπαμε ακροθυγώς στην αρχή για τις αντιδράσεις του αραβικού κόσμου και μάλιστα είχαμε και το Καπιτόλιο στην Αμερική, όπου εκεί βέβαια είχαμε Αμερικανοεβραίους που ζητούν ειρήνη στην περιοχή.
Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το νεότερο, όπως αυτό ανακοινώθηκε από τη Βρετανία, ότι ο Ρίσι Σούνακ μετά το Ισραήλ μεταβαίνει στη Σαουδική Αραβία, στο διπλωματικό επίπεδο αυτό, για να συνεχίσει εκεί τις προσπάθειές του για εξέβραση κάποιας διπλωματικής λύσης. Τώρα, οι διαδηλώσεις στον αραβικό κόσμο συνεχίζονται, υπάρχουν και οι προτροπές του Ιράν, ηγετών της Χαμάς και άλλων παικτών της περιοχής προς αυτή την κατεύθυνση. Είχαμε και αρκετά βίαιες διαδηλώσεις ξανά και στην Κωνσταντινούπολη και συγκρούσεις με την αστυνομία, αλλά και σε πολλές άλλες αραβικές χώρες.
Και μια και αναφέρθηκε στην Τουρκία, να πούμε ότι έκλεισε το προξενείο στα Άδενα των ΗΠΑ. Αυτό δείχνει το τεταμένο κλίμα που έχει αποφασίσει να μπει η Τουρκία σε σχέση με τις ΗΠΑ.
Και μην ξεχνάμε την προτροπή του Ιράν προς τις αραβικές χώρες να απελάσουν τους Ισραηλινούς πρέσβεις και να κάνουν και εμπάργκο στο Ισραήλ για το πετρέλαιο. Τώρα βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι γίνονται διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές του κόσμου και στην Ευρώπη συνεχίζονται. Μάλιστα εχθές έγιναν βίαιες διαδηλώσεις στη Γερμανία, όπου εκεί υπήρξαν και συλλήψεις αλλά και τραυματισμοί, ενώ στη σημερινή ομιλία του Όλαφ Σόλτς είπε, επανέλαβε ότι πρέπει να απαγορευτούν αυτές οι διαδηλώσεις που προσπαθούν να σπείρουν την οργή και να είναι υπέρ της τρομοκρατίας, αναφερόμενος σε διαδηλώσεις υπέρ της των Παλαιστινίων. Ανάλογη πρωτοβουλία, κίνηση έχουν πάρει και οι γαλλικές αρχές, που σε πολλές περιπτώσεις έχουν απαγορεύσει τέτοιες διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων για το φόβο των επεισοδίων. Ενώ να πούμε ότι και στη Γαλλία υπήρξαν και αιματηρές επιθέσεις, όπως με τη τελευταία αυτή στο Αράς, στη Βόρεια Γαλλία, με τη δολοφονία του καθηγητή από έναν 20χρονο τσετσενικής καταγωγής, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η γαλλική κυβέρνηση, από την ημέρα της επίθεσης, της έναξης των συγκρούσεων, έχουν σημειωθεί 320 αντισημιτικές επιθέσεις που είναι περισσότερες από αυτές που σημειώθηκαν στη χώρα ολόκληρο τον προηγούμενο χρόνο. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις ΗΠΑ, όπως είπες, εκεί Αμερικανοεβραίοι διαδήλωσαν έξω αλλά και μέσα στο Καπιτόλιο, έκαναν καθιστική διαμαρτυρία, ζητώντας να υπάρξει ειρήνη και ήταν ουσιαστικά μια διαδήλωση υπέρ των Παλαιστίνιων αμάχων.
Αφήστε τη Γάζα να ζήσει, έλεγαν.
Ακριβώς, υπέρ των Παλαιστίνιων αμάχων. Και βεβαίως είναι και ανάλογες διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων έχουν σημειωθεί και σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας, ανάμεσα σε αυτά και το Χάρβαρντ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάσταση όπως μας την περιγράφεις είναι έκριθμη, γιατί ήρθε να προστεθεί σε όλα τα άλλα και το τελευταίο χτύπημα, το αιματηρό στο νοσοκομείο της Γάζας. Επίσης σήμερα ο Αιγύπτιος πρόεδρος, ο κύριος Σίσι, προειδοποίησε ότι αν ζητήσει ο λέει τον Αιγυπτιακό λαό να δει στους δρόμους θα βγουν εκατομμύρια.
Ναι, αυτό, αυτό είναι ουσιαστικά και ο φόβος ανάμεσα στα άλλα και των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό προσπάθησε να επικοινωνήσει, τα λέγαμε και πριν, ο Αμερικανός πρόεδρος, για το τι αντίκτυπο έχουν αυτές οι επιθέσεις και ο θάνατος των αμάχων στον αραβικό κόσμο και πώς αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμεραν και κατά τον Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και ολόκληρο του δυτικού κόσμου με επιθέσεις τρομοκρατικές.
Ανοίγει το κουτί της Πανδώρας. Λοιπόν, να περάσουμε σε άλλα διεθνή.
Να παραμείνουμε μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έχουμε το θέμα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξακολουθεί αυτή η θέση να παραμένει καινή. Mm-hmm. Καθώς και στη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Ακόμη περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί ψήφισαν κατά του υποψηφίου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Τζιμ Τζόρνταν. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι πιστός στον Ντόναλντ Τραμπ και είναι κατά οποιασδήποτε περαιτέρω βοήθειας στην Ουκρανία. Και να πούμε επίσης ότι ο άλλος υποψήφιος, πιο μετριοπαθής υποψήφιος, Στίβ Σκαλίση, είχε αποσύρει τις προηγούμενες ημέρες την υποψηφιότητά του. Οπότε, επειδή υπάρχει και άλλη μία νέα ημερομηνία για το χρέος, το αμερικανικό χρέος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά είναι και πολύ πιεστικό το θέμα, όπως λέγαμε και πριν, για την βοήθεια, τα κονδύλια, που ενδεχομένως είναι και πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια που θα ζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος για το πόλεμο στη Μέση Ανατολή και για την Ουκρανία, επήγει να υπάρχει ένας πρόεδρος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να νομοθετήσει το, το σώμα, όπως καταλαβαίνουμε, και γίνονται κουβέντες, συζητήσεις ακόμη και για ένα μεταβατικό πρόεδρο, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο ο Τζιμ Τζόρνταν να εξασφαλίσει 217 ψήφους που χρειάζεται για να εκλεγεί πρόεδρος στη θέση του προηγούμενου πρόεδρου, κατά του οποίου υπήρξε μια ανταρσία, όπως θυμόμαστε, μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα από υπερσυντηρητικούς βουλευτές.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Έλενα, και για τα θέματα αυτά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πολιτισμός. Η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου την έκθεση «Στη σκιά» με έργα Ελληνίδων οικαστικών που προέρχονται από τη Συλλογή του Δήμου. Παράλληλα, από αύριο μέχρι και τις 3 Δεκεμβρίου, οι χώροι της Δημοτικής Πινακοθήκης φιλοξενούν την οικαστική πορεία του Αλέξανδρου Γεωργίου. Η Έλενα Νεοφωτίστου έχει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από τη Θάλια Φλωρά Καραβία έως την Όπη Ζούνη, η έκθεση «Στη σκιά» εξετάζει τη γυναικεία συμβολή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Περιλαμβάνει έργα από συνολικά 120 ζωγράφους και γλύτρες γεννημένες μεταξύ του 1871 και του 1941. Πρόκειται για μια μεγάλη σπονδιωτή έκθεση αφιερωμένη στις Ελληνίδες καλλιτέχνηδες της Συλλογής της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων, που θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Νοεμβρίου σε επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου και της Κάλης Πετροχίλου. Στο πρώτο μέρος αυτού του εκθεσιακού τριπτύχου που έχει ετοιμάσει η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει έργα από καλλιτέχνηδες οι οποίες γεννήθηκαν μεταξύ του 1871 και του 1910, πρωτοπόρους οικαστικούς που έδρασαν το πρώτο μισό του 20ου αιώνα και είχαν σημαντική παρουσία στο Μεσοπόλεμο. Η έκθεση λοιπόν στη Φκιά συνεισφέρει στην ορατότητα και αναγνώριση αυτών των καλλιτέχνων, πολλές από τις οποίες είναι σήμερα άγνωστες ή και λιτμονημένες. Επιπλέον αποδεικνύει και αναδεικνύει την πλούσια συλλογή που έχει στην κατοχή της η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Παραμένω στην Πινακοθήκη λοιπόν και στην πλατεία 2 που βρίσκεται, έτσι να πούμε, να πούμε ότι αύριο γενιάζεται η ατομική έκθεση του Αλέξανδρου Γεωργίου με τίτλο «Τρεις Ήπειροι, τρεις φίλοι, σχέδια 1993-2023». Η έκθεση που θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη περιλαμβάνει περισσότερα από 500 έργα σε χαρτί φτιαγμένα από το 1993 έως σήμερα. Τα σχέδια αποτελούν σημαντικό μέρος της εμβληματικής εργασίας του Γεωργίου και παρουσιάζονται στο σύνολό τους για πρώτη φορά. Κλείνοντας να πούμε κάτι που ενδιαφέρει ενδεχομένως τους φίλους των εικαστικών, ότι ο Αλέξανδρος Γεωργίου θα πραγματοποιήσει ένα μίνι εργαστήριο κατά τη διάρκεια της έκθεσης, όπου θα δουλεύει σε πορτρέτα των επισκεπτών με τη δική του τεχνική, αναπτύσσοντας κάπως έτσι ένα διάλογο με τους επισκέπτες. Το εργαστήριο θα πραγματοποιείται από την Τρίτη έως την Παρασκευή, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.
Πορτρέτα επισκεπτών. Πολύ ενδιαφέρον. Να είσαι καλά, Έλενα. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Πάμε στις αθλητικές ειδήσεις τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου.
Καλό μεσημέρι.
Μ' ακούς, Τάσο?
Εγώ σας ακούω. Ωραία. Λοιπόν, μετά το Ολυμπιακό στάδιο, πρόβλημα υπάρχει και με το δημοτικό γήπεδο Σερών. Το γήπεδο του Πανσεραϊκού κλείνει επαόριστον μετά από σύσκεψη της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών, καθώς έγινε καταγγελία για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα έγινε στο σκέπαστρο και μια κερκίδα. Προσεχές εντός έδρας μάτς με τον Άρη, το Πανσεραϊκού με τον Άρη, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο στις 8 η ώρα για τη Super League, να οδεύει πλέον προς αναβολή. Γίνονται προσπάθειες να βρεθεί άλλο γήπεδο, να φιλοξενήσει άμεσα την αναμέτρηση. Εάν δεν βρεθεί, τότε θα οριστεί άλλη ημερομηνία και σε φυσικά σε άλλο γήπεδο, αν και εφόσον αποκατασταθεί το πρόβλημα, βλέπουμε πότε θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, κλείνει επαόριστο το δημοτικό γήπεδο Σερών. Ένα θέμα που έχει προκύψει και έχει φουντώσει, ειδικά στα μέσα ενημέρωσης, τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία, αλλά και στις αραβικές χώρες, έχει να κάνει με τον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος πετάει στην αντεπίθεση πλέον, καθώς την περασμένη Τρίτη ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, ο Ζεράλ Ντερμανέν, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, θεωρεί, υποστήριξε ότι ο Γάλλος Σούπερστάρ έχει σχέση με τρομοκρατές της μουσουλμανικής αδελφότητας και ο κάτοχος της χρυσής μπάλας πλέον σκοπεύει να κινηθεί νομικά. Μάλιστα, σύμφωνα με την Παριζιέν, ο Γάλλος Σούπερστάρ θα καταθέσει μήνυση κατά του Υπουργού, όπως προκύπτει όμως και από το ρεπορτάζ. Ο επιθετικός της Αλ Ιτιχάντ, της Σαουδική Αραβία πλέον, ο Μπενζεμά, σκοπεύει να μηνύσει για δυσφήμιση και τη Γαλλίδα ευρωβουλευτή Νταντίν Μορανό του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων, η οποία τον κατηγορεί για προπαγάνδα υπέρ της Χαμάς. Η προσευχή για άμαχους πληθυσμούς που βομβαρδίζονται δεν συνιστά ούτε προπαγάνδα για τη Χαμάς, ούτε συνοχή στην τρομοκρατία, ούτε πράξεις συνεργασίας. Αυτοί οι σκανδαλώδεις όροι αποτελούν επίθεση στη τιμή του, αναφέρει μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του Μπενζεμά, Ντανί Μορανού, εκπροσωπώντας τον πελάτη του. Και πάμε και λίγο στα αγωνιστικά για να κλείσουμε αυτά. Έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες, ο Ολυμπιακός θέλει απόψε να ζευγαρώσει τις νίκες του, καθώς υποδέχεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Παρτιζάν στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Με τον William Gors θα αγωνιστούν στη συνδετησή του οι Ερυθρόλευκοι, το Τζάμπολ Λίζ σε 9 και 4 με κάλυψη από την Έρα Σπορ και τηλεοπτικά από την Νόβα. Αύριο στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός θα αποδεχθεί τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τρεις νίκες ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στις χθεσινές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Ο Άρης νίκησε, ο ΠΑΟΚ νίκησε και ο Προμηθέας επίσης νίκησε. Ευρυδίκη.
Τάσο, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Λοιπόν, να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού της Παρασκευής θα είναι οι σχοινοτιάδες. Μάλιστα, στο Ιόνιο θα είναι πολύ ισχυροί, τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Περιμένουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, άνοδος θερμοκρασίας στα κεντρικά και νότια υπηρετικά θα φτάσει στους 26 με 28 βαθμούς, αλλά τοπικές ομίγλες θα έχουμε τις πρωινές ώρες σε κάποιες υπηρετικές περιοχές και σκόνη από την Αφρική. Δεν αλλάζει ουσιαστικά ο καιρός και το Σάββατο, ίσως η θερμοκρασία ανέβει ένα βαθμό. Αργά το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή περιμένουμε κάποιες τοπικές καταιγίδες μόνο στο Βόρειο Ιόνιο, ίσως επηρεάσουν και την Ήπειρο. Και Κυριακή μια ημέρα όχι φθινοπορεινή, θα έλεγα περισσότερο ανοιξιάτικη, με θερμοκρασία στους 28 με 29 βαθμούς, νοτιάδες στα πελάγη, σκόνη από την Αφρική και κάποιες αραιές νεφώσεις, ομίκλες και πάλι τις πρωινές ώρες.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνδεξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, διευθυντή Ελένα Λεβίζου, άρχη συνταξία Δημήτρης Κρητικός, ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου, στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Νατάσα Μπαρστέ, από εμάς καλό σας απόγευμα.